3, 2, 1, go.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kembali lagi di podcast kesayangan kita semua. Apalagi kalau bukan, ini podcast.
Mantap jiwa.
Welcome back to Ini Podcast bareng Mang Roro dan juga Kakak Dali Albari Sudali Susu Kedali.
Susu Kedelai.
Oh, masih lucu ya tapi ya Dali.
Kurang Pak.
Kurang ya.
Masih.
Oke. Okay. Yang namanya juga komedian, bukan komedian sebenarnya ya. Mencoba untuk melucu aja.
Betul banget.
Aduh. Mang Dali, dan kali ini udah di episode 13 ya, Mang ya?
Bener banget, Mang. Aduh, udah lama banget kita nggak mengudara, Mang.
Aduh. Anda itu garing banget gitu. Tolonglah, diperbaharui lagi gitu.
Soalnya yang terlintas di pikiran orang itu humpul gitu.
Ya, nggak apa-apa lah. Gak apa-apa lah, masih bisa diterima mungkin ya sama teman-teman pendengar ya. Dan di episode kita kali ini masih tetap disponsori oleh PY Cap Iwa. PY Cap Iwa, terus goyang karena kita Iwa PY.
itu PY udah garing Pak, terus aja.
Enggak Pak, udah basi itu, dibuang sama saya di luar Pak. Aduh, Mamang Dali. Aku bingung Mamang Dali untuk opening tuh harus kayak gimana lagi gitu.
Rasanya teh udah pada basi gitu.
Makin kesini ide makin berkurang.
Asli.
Walaupun ide berkurang, tapi bahasan tetap banyak ya Dali ya, yang bakal kita sharing untuk teman-teman pendengar ini podcast, betul nggak?
Bener banget Mang, nggak akan pernah putus lah.
Amin, insyaallah. Dan di hari ini Mang, khusus nih, kita akan mendatangkan seorang tamu yang akan membahas atau menceritakan tentang pengalaman hidupnya selama bekerja di Jepang nih Mang.
Ya, asli Mang?
Asli dong. Ini juga salah satu kado nih untuk ente, karena aneh tahu ente tuh suka Jepang kan?
Ah, Mang, bukan kado Mang. Emang ulang tahun orang hari ini.
Ya nggak apa-apa, yang penting kado lah, udahlah, anggap aja ulang tahunnya hari ini.
Ya boleh lah, boleh lah.
Aduh,
yang penting soal Jepang lah.
Iya, ente kan suka banget sama Jepang ya, terutama sama film katanya.
Iya, bisa film gitu, adaptasi anime bisa.
Oh iya, anime kan ya maksudnya ya.
Ya, yang penting jangan semi aja.
Semi apa?
Semi kan kalau misalnya animasi gitu, kalau udah semi gitu. Seminya, tapi semi asli gitu ya, nggak enak gitu dilihat gitu.
Oh, saya pikir itu semi simorangkir.
Itu penyanyi, Pak.
Oh, beda ya? Ya, nggak apa-apa lah. Nah, kali ini kita akan bawa tamu, Dal. Termasuk orang yang cukup dekat dengan kita juga, selama berada di SMK 2, Mang. Kira-kira ente tahu nggak nih ini siapa?
Nggak tahu, Mang. Siapa, Mang?
Terkesan tidak settingan ya, Dal, ya?
Ya, kita nggak ada settingan, tangan orang di atas bang, nggak ada settingan,
nggak ada settingan apa-apa ya.
Ya, oke, okay. Kita nggak kenal, kita nggak dekat gitu ya.
Kayak uya-kuya dong ya. Oke, okay, baik, kita langsung saja sambut, ini dia Kang Ahmad Sonjaya.
Halo semuanya.
Halo, assalamualaikum Kang.
Waalaikumsalam.
Wah, udah lama banget Kang kita nggak ketemu Kang.
Ya udah berapa tahun ya? Terakhir tahun 2012 kita ketemu.
Iya Kang, bener. Pas saya masuk ya Kang ya, pertama kali.
Ya, lulus tahun 2012, sekarang 2020 ya, udah 8 tahun.
8 tahun, waktu yang sangat lama gitu. Ini dia ada Kang Ahmad Sonjaya di sini bareng sama kita semua. Untuk berbagi ilmu, berbagi pengalaman juga tentang kehidupan di Jepang yang dialami nih sama Kang Ahmad nih. Nah, beliau ini adalah salah satu kakak kelas kami dari tingkat 1 itu. Kita masuk tahun 2011 ya, Kadal ya?
Iya, benar banget 2011.
Nah, Kang Ahmad waktu itu 2011 itu udah tingkat 3 ya, Kang ya? Kelas 12 ya?
Iya, iya.
Pada apa kita cuman ketemu di sekolah selama 1 tahun dan kita lama bangetnya tuh di organisasi PMR.
Benar banget, Mang.
Nah, kalau itu mah jangan pakai beliau ya. Oh, saya enggak tua-tua banget kok. Beda 2 tahun doang.
Aduh, biar kesannya
Kang. Biar kita walaupun umur sudah tidak bisa disebut tapi jiwa harus tetap inilah muda.
Nah, itu saya mau ngaku saya masih 15 tahun sih, Kang.
Itu 15 tahun yang lalu itu.
Astagfirullahaladzim. Aduh, Mang Dali, Mang Dali.
Sekarang saya mau langsung ke pertanyaan nih. Kang, boleh cerita nggak tentang awal mula Akang bisa ke Jepang, Kang?
Akang tuh ke Jepang gara-gara nyari kerjaan di Indonesia susah ya. Jadi ya udahlah keluar negeri aja langsung.
Wih, luar biasa. Nggak main ya, lokal-lokal ya, interlokal mainannya.
Kalau yang lain kan susah cari kerja kan demo ya, yang atau mah ya udahlah langsung ke Jepang aja.
Luar biasa, luar biasa.
Enggak sih. Jadi ya sebenarnya Kang juga suka ya berbau-bau Jepang gitu, tapi karena keadaan ekonomi yang tidak memungkinkan untuk jalan-jalan, jadi daripada menghabiskan uang ke sana, mending kita cari uang di sana.
Berawal dari sekolah kan ya?
Iya, iya. Ya. Jadi Kang tuh daftarnya tuh lewat sekolah, cuman bukan pas lulus langsung daftar sih, kerja dulu setahun buat modal lah, buat pas tes bahasa, apa kayak pelatihan bahasa sama budaya gitu kan, ada modalnya juga. Jadi ya Kang kerja dulu setahun, kumpulin, baru daftar lagi.
Oh jadi sebelum itu ada proses dulu ya kerja di Indonesia gitu ya?
Iya, iya.
Nah itu waktu itu ngalahin beberapa terus orang Kang, waktu itu Kang?
Kalau ngalahin tuh nggak tahu sih ya, karena Kang waktu itu tuh statusnya udah sebagai alumni, jadi sebenarnya sih diadunya sama alumni lagi sih. Cuman waktu itu ya mungkin yang masuk seleksi beberapa orang, pas pelatihan ada lagi dari sekolah yang lain, nggak cuma dari Bandung juga, dari negara apa dari daerah lain juga ada. Sebenarnya sih bukan kompetisi, lebih ke pelatihan aja yang masuk kriteria atau enggak gitu.
Jadi dikumpulin gitu ya, di karantina istilahnya.
Oh, karantin.
Karantin efek COVID bukan.
Jadi di inilah dikumpulkan di satu rumah gitu.
Ya, training camp kali ya.
Pelatihan. Ya, oh. Training camp lah. Ya, ya. Ada bagus sedikit istilahnya, training camp.
Ya, bagus. Keren. Bagus. Keren. Baru kepikiran itu, baru lewat tuh tadi.
Saya mentok Pak, untung ada apa Pak.
Ya, lumayan lah Pak ya, siapa tahu gitu kan. Aduh, dan itu proses dari awal pendaftaran sampai akhirnya berangkat dan sampai di Jepang gitu untuk bekerja itu kurang lebih berapa lama sih Kang?
Pertama datang ke training camp ya, sebulan Februari 2014. Berangkat ke Jepang itu bulan September, berarti sekitar 6 bulan lah.
Lumayan juga ya.
Untuk total pelatihannya sendiri, jangka waktunya 4 bulan.
Oh, dan itu berpusat di Jakarta, Kang?
Dua tempat. Pelatihan pertama, 2 bulan pertama di Jogja. Terus istirahat sebulan. Istirahat sih, nyari perusahaan penerima. Terus pelatihan tahap keduanya di Jakarta.
Oh, apa kenapa dibedain gitu, Kang, kotanya gitu? Kenapa harus 2 kota?
Oh, itu kapasitas sih.
Oh, bukan karena di Jogja itu training lebih ke teknikalnya, terus di Jakarta itu lebih ke bahasanya gitu, bukan ya?
Secara kurang lebih sih sama. Jadi itu mah emang benar-benar cuman kapasitas aja sih.
Oh, cuman iya, karena emang kapasitasnya nggak cukup ya untuk di satu tempat gitu ya. Dan terus sampai akhirnya September ya tadi ya, Kang ya?
Iya, September akhir.
Nyampe di Jepang, dan itu langsung kerja, Kang?
Enggak, kita sebulan di training camp lagi yang di Jepang. Sebulan.
Oh, jadi training camp lagi ya di sana, Bu? Belum langsung megang barang yang ini ya, langsung di
enggak. Takutnya ada culture shock. Hey, keren ya.
Culture shock. Luar biasa bahasanya nih. Nah, bagus nih, bagus.
Jadi takutnya kaget gitu kan, istilahnya kaget lah. Jadi sebulan sebelum ke perusahaan itu kita di training lagi, lebih ke adaptasi lah, adaptasi suhu, adaptasi cuaca, musim kan. Apalagi waktu itu mau musim gugur juga, jadi ya gitu biar nggak kaget juga suasananya gitu kan.
Ada kesulitan nggak Kang waktu pas beradaptasi pertama kali Kang?
Lebih ke cuaca sih.
Oh cuaca ya. Nah itu musim gugur kan di sana ya. Ada apa bedanya dengan musim panas di Indonesia? Musim kemarau gitu.
Kalau sebenarnya sih itu kan peralihan dari musim panas ke gugur ya. Jadi di Jepang tuh kalau peralihan musim, dia ciri khasnya itu pasti hujan seminggu nggak berhenti.
Jadi punya ciri sendiri ya di Jepang?
Iya. Terus kan waktu akan pertama datang kan ya. Pertama datang tuh suhu rata-rata 20 derajat bulan September. Pas udah sebulan di situ mau ke perusahaan itu pagi-pagi lihat termometer 11 derajat.
Buset. Dingin banget, Bos.
Itu dalam waktu sebulan itu turun
sampai 9 derajat ya turunnya ya, dalam 1 bulan ya.
Iya.
Indonesia
ekstrim banget ya di sana ya. Ternyata
Indonesia juga kayaknya nggak gitu-gitu banget kayaknya.
Iya, paling dingin aja mungkin hanya
18 kali ya, atau 16 kali ya.
Iya, paling segituan kali.
Dan itu pun kalau tinggal di Cimahi gitu, kalau daerah Bandungan, Parompong gitu, arah-arah sana.
Iya.
Dan ketika beradaptasi itu ada shock nggak sih Kang gitu? Maksudnya tuh kan di Bandung gitu kan biasanya sejuk, abis itu ya sejuknya masih dalam tahap normal gitu kan. Tiba-tiba kesana udah sampai 11 derajat aja nih gitu.
Ya pertama sih emang waktu pelatihan kita kan dikasih tahu gitu kan musim di situ tuh, bulan itu tuh ciri khasnya apa. Jadi emang waktu kita mau berangkat juga kita disedia apa ada arahan apa yang harus kita bawa gitu kan, apa yang harus kita bawa, apa yang harus kita persiapkan supaya waktu di Jepang ya nggak terlalu ribet lah, apalagi kita belum kerja kan, belum terima gaji juga.
Ya.
Saya ketikinan nyari jaket kan, wah lumayan itu harganya.
Oh emang, tapi beda harga ya kalau kita beli di Indonesia dengan kita beli langsung di Jepang gitu.
Oh beda, di Jepang pakainya yen.
Ya beda cuma mata uang doang.
Mata uangnya Pak, aduh Pak, aduh nggak. Masa di sana bayar sama rupiah, aduh.
Ya siapa tahu gitu, maksudnya itu ada yang menjual kita terima rupiah gitu kan.
Kurang ya joknya ya.
Kurang, tapi itu apa tuh namanya itu harganya nggak beda jauh mungkin ya?
Nggak sih. Bukan beda jauh ya, jauh banget.
Harganya lumayan ya. Itu lumayan. Berapa ini Kang? Kira-kira gitu. Ya istilahnya di sini kita beli cilok masih dapat 5.000 gitu. Di sana cilok berapa sih?
Tergantung kalau orang Indonesia yang jual dia mahal.
Oh ada ya.
Orang Indonesia memanfaatkan keadaan.
Jadi kalau orang Indonesia yang jual, dia ada ciri khasnya Indonesian food, jadi dimahalin.
Oh gitu dia. Ternyata mulai tricky ya, S3 pemasarannya digunakan di Jepang gitu.
Benar.
Nah itu termasuk makanan nih Kang sebenarnya kan. Kalau di Indonesia gitu kan, kita mengenal makanan Jepang itu ya ada sushi, ada ramen gitu kan. Nah kalau kita nyorot ke sushi nih, sushi ini kan sebenarnya makanannya dalam tanda kutip mentah dia kan. Bagaimana sih di sana gitu teman-teman yang dari Indonesia terutama, kita untuk menyesuaikan gitu. Kan kita biasa kita makan nasi, terus ayam yang udah digoreng gitu kan, atau ikan udah digoreng matang dia kondisinya. Nah itu gimana Kang?
Kalau untuk makanan sih ya, ciri khasnya Jepang kan emang ikan gitu. Dan emang pertama kali makan ikan mentah di situ kan ada sisi ya, coba-coba walaupun yang mahal ya biarin lah, cobain sekali seumur hidup dalam 3 tahun kan nggak apa-apa lah ya.
Nah.
benar kang, nikmati hidup jangan sampai terlewatkan
gitu. Ya mumpung di Jepang gitu kan. Ternyata emang ikan mentah di situ emang segar, dia nggak bau amis, pengolahannya baik, higienis gitu, ya segar-segar aja gitu.
Tapi beda nggak sih dengan sushi di Indonesia gitu?
Mungkin kalau di Indonesia sih boleh nyebut merek nggak sih?
Iya boleh.
Ini belum disamarkan sedikit, plesetan sedikit.
Kalau di sini tuh mungkin sejajarnya sama Tei Sushi. Tei Sushi.
Oke. Oke, saya tahu itu kemana maksudnya.
Tahu kan harganya berapa?
Oke, rentang harganya.
Ya di sana juga sebenarnya segitu.
Oh, oke. Okay. Tapi
yang paling murah.
Oh, yang paling murah ya.
Yang paling murah.
Gila. Kita ke Tei Sushi aja. Kita ke Tei Sushi aja tuh udah mikir-mikir ya sebenarnya. Harganya udah ya, yang 100.000 itu udah paling murah banget lah itu gitu. Dan itu dapatnya standar gitu kan. Dan di sana yang paling murah segitu tuh ya.
Sebenarnya sih kan per ada apa ya? Kalau di sana tuh ya sama mungkin ya per piring. Dia ada piring yang harganya segini, ada piring yang harganya segini kan.
Yang termuter itu ya Kang ya.
Iya. Di itu tuh yang paling murah harganya 100 yen. Dia tuh 100 yen kan gimana kurs kan? Kalau sekarang mungkin 120 sampai 130-an 1 yennya. Jadi ya mungkin sekarang mah 13 sampai 15.000 lah.
Oke.
Okay. Piring isinya 2.
Oh, cuma 2 doang ya?
Dua potong rata-rata. Dan sebagai orang Indonesia yang nafsu makannya lumayan.
Itu nih. Ini kayaknya korban warung Bu Indra nih tiap sekolah nih.
Bener. Bu Indra selalu nyaman di perut, nyaman di hati.
Aduh. Sebagai orang Indonesia yang emang makannya nasi kan, lihat sushi yang segitu nasi segitu doang, gak bakalan mungkin cukup 5 gitu. 5 piring tuh gak cukup gitu.
Dan akhirnya ngambil lebih ya.
Ya minimal 10 lah sekali ke situ.
Buset.
Kalau nyari kenyang ya.
Okay. Ya nyari kenyang kayak gitu.
Tapi ntar diliatin sama orang-orang yang asli Jepangnya gak sih? Maksudnya tuh mereka mungkin makannya sedikit-sedikit ya gitu. Dan ketika kita ngumpulin 10 makanan gitu kan, mereka juga mungkin kaget, ini orang kenapa gitu.
Gak sih, sebenarnya kalau mau lihat ya malah ada yang lebih banyak loh orang Jepang sebenarnya.
Oh gitu.
Karena mereka tuh kalau makan sushi itu kayak mau dicobain aja semua gitu. Satu ambil.
Jadi kayak nggak apa, kayak dia cuman pengen tahu rasanya aja ya. Kalau kita kan karena udah tahu, jadi ya udah pilihnya itu aja gitu.
Iya.
Nah kalau misalkan dari bahasa nih Kang, gimana Kang gitu? Pertama kali kesana, datang ketemu sama orang Jepang langsung, apakah ya masih gagap kah atau udah lancar karena dilatih di training camp di Indonesia gitu atau gimana?
Kalau hasil dari training ya, 4 bulan training bahasa ditambah 1 bulannya tambahan di Jepang, itu cukup kayak kalau di Indonesia itu kita tuh anak umur 5 tahun lah. 5 sampai 6 tahun.
Hah? Oh, tidak.
Itu 5 tahun 6 tahun masih itu ya. Papa, mama gitu.
Papa, mama, pak, mama.
Ya enggak lah. Emang satu SD kayak gitu. Enggak kan?
Masih ada Kang yang kayak gitu Kang masalahnya.
Papa gak kuat pingin ke kamar mandi kan gitu.
Nah iya kayak gitu, kayak anak SD. Jadi yang kita tahu tuh ya yang kata-kata dasar, kata perintah dasar gitu. Yang dasarnya aja
Ohayo gozaimasu gitu kan.
Iya.
Terus
cuman kalau dari sensei ya, kan sebenarnya sensei ya, sensei yang ngajarin bahasa ya. Benernya tuh kita pelatihan 4 bulan waktu pelatihan itu setara kayak kita kuliah bahasa Jepang tuh 2 semester sebenarnya.
Oh iya, lama juga ya.
Itu kuliah teori 2 semester dipadetin jadi 4 bulan.
Walah, itu otak kayak di ini ya, kayak di dedet-dedet gitu.
Iya, itu seleksi alamnya di situ. Jadi sebenarnya bukan kompetisi, itu seleksi alam.
Seleksi alam tetap ya.
Kalau seleksi alam berarti ketika nanti kita udah training terus kita nggak kuat, kita bisa mundur gitu Kang atau gimana?
Sebenarnya itu komitmen ya, kalau karena kita kan ke Jepang tuh mau kerja. Dan kerja di perusahaan orang juga. Jadi sebenarnya sebelum kita training pun kita udah harus komit.
Ada penandatanganan MOU kali ya?
Ya, jadi sekalinya kita mundur, ya udah mundur, nggak bisa balik lagi.
Oke.
Apalagi kalau pas udah nyampe Jepang.
Oh iyalah, udah bayar tiket juga kan.
Apalagi kan kita tuh magang kan, bukan kuliah atau kerja. magang. Waktu itu magang ya, 3 tahun magang. Jadi ya ada terikat kontrak selama 3 tahun itu nggak boleh pulang kalau orang magang.
Even di Indonesia, di Indonesia ada kondisi darurat gitu, misalkan ya amit-amit gitu ya, orang tua sakit gitu atau gimana?
Nah, itu emang kekurangan dari magang ya, benar-benar nggak bisa. Jadi emang benar-benar komit kalau magang.
Jadi kalau misalnya kita itu ada yang sakit atau kayak gimana, kita ya hanya pakai itu ya, video call aja gitu ya?
Ya gitu, jadi kayak orang Jepangnya sendiri, kayak kan orang Jepang kan mikir pakai logika ya. Jadi logikanya misalnya ada ya istilahnya kejadian yang tidak terduga misalnya kan, walaupun kita pulang, dia bilang ngapain, kan udah terlambat, terus ada di sini di Jepang jauh, nggak bisa langsung terbang satu jam nyampe.
Benar banget. Emang berapa jam sih Kang dari Indonesia ke Jepang gitu?
Kalau dari patokannya jamnya sih 8 jam perjalanan.
8 jam, oke.
Cuman karena ada beda waktu, beda kan waktu. Kalau Indonesia plus 7, Jepang tuh plus 9. Jadi kalau dilihat dari jam keberangkatannya sih lebih lama berangkat daripada nyampe. Cuman kalau dari rentan waktunya 8 jam.
8 jam perjalanan ya. Dan itu nggak ada transit ya?
Ada.
Oh ada transit ya Kang ya? Di mana itu Kang?
Soalnya kalau nggak transit mahal.
Oke.
Berarti sekarang orang ada inilah referensi.
Iya, siapa tahu kita bisa liburan ke Jepang kali ya suatu saat gitu ya kan?
Iya benar banget.
Amin.
Aduh.
Oh kalau translate mah, kalau translate malah lebih murah gitu.
Ya soalnya dia perjalanannya juga kan lama lagi kan, apalagi kalau transitnya delay gitu. Kita transit, tau-taunya pesawat yang ke Jepangnya delay, itu kan lama juga kan, ruginya di situ. Cuman ya itu.
Ternyata Jepang juga masih kenal dengan yang namanya delay ya Kang ya?
Oh delaynya bukan di Jepangnya ya, di pas transitnya. Kalau waktu berangkat dulu, kan kita naik Malaysia Airlines kan, transitnya itu di Kuala Lumpur.
Oke.
Nah kalau pas pulang kita naik, Kang tuh naiknya Garuda. Jadi transitnya di Bali, ya lumayan lah, pengelangkah doang tentu kan. Oh yang penting udah angin jek gitu.
Oke. Iya, udah pernah di Malaysia, udah pernah di Bali gitu kan?
Iya iya.
Walau cuma numpang buang air besar, buang air kecil doang, tapi ya lumayan lah gitu. Ada histori kita pernah di sana.
Nah Kang, kan tadi udah makanan gitu ya. Sekarang tentang budayanya Kang, gimana budaya kerjanya Kang?
Budaya kerja ya sebenarnya sih, kalau budaya kerja ya, sebenarnya nggak terlalu beda jauh sih sama orang Indonesia. Cuman mungkin banyak yang salah persepsi, kayak orang Jepang tuh gila kerja sampai lembur sampai malam gitu kan, banyak ya berita kayak gitu.
Ya. Sampai ya. Ada kan yang ada yang sampai bunuh diri kan, sampai karena nggak bisa luangin waktu buat diri dia sendiri.
Ya. Cuman sebenarnya tuh orang Jepang tuh senangnya improve.
Improve dalam artian?
Jadi kalau misalnya kita dikasih kerjaan, beres, nah atasannya tuh pengennya tuh improve dalam hal apa aja, apa itu efisiensi waktu, jumlah yang dikerjainnya, kecepatan. Gitu.
Oke, berarti mungkin dalam satu hari misalkan kita, untuk produksi ya kita bisa menyelesaikan 20 barang itu dalam satu hari kerja. Besok itu sebisa mungkin kita bisa naikin setidaknya 1 atau 2 ya. Jadi 21 ya, atau 22 gitu.
Ya kayak gitu. Jadi yang walaupun mungkin nggak tiap hari ya, bisa tiap bulan atau tiap periode, dia periodik. Jadi ada periodik auditnya gitu kan. Dan yang harus nyari idenya itu kita sendiri gitu, improve-nya.
Oh, si atasan jadi nggak ngarahin ya?
Ya, jadi atasan nanya, ini kerjaan lo kayak gini, gimana caranya biar bisa improve? Apakah itu improve safety-nya, waktunya, gitu, kebersihannya,
okay.
Minimalisir error.
Dan waktu itu Akang posisinya sebagai?
Akang itu sebagai apa ya, operator
CNC.
Las, mesin las gitulah.
Oh mesin las, oke.
Operator mesin las gitu. Tadi pengen ngejokes tapi nggak ketemu lucunya. Yeah. Jadi ya mesin las lurusin aja.
Dilurusin dulu Kang ya. Nanti dicoba lagi Kang ya, siapa tahu berhasil gitu.
Kita juga banyak yang try to be error gitu kan.
kita nggak selamanya lucu gitu, tapi kita hanya mencoba gitu. Kalau nggak lucu ya maafin gitu aja. Ya mungkin itu bisa jadi slogan kita nanti ya, Dal ya.
Iya, benar banget.
Aduh, dan balik lagi nih Kang ke pertanyaan gitu, soal budaya kerja tadi kan, kita mengenal Jepang itu orangnya tuh disiplin semua, benar nggak Kang itu Kang?
Benar banget itu.
Nah, dilihatnya dari segi apa sih sebenarnya?
Kalau yang lebih menonjol sih disiplin waktu ya.
Oke.
Okay. Namun dari dia waktu kerja juga, datang kerja sampai pulang kerja itu benar-benar dia harus tepat. Misalnya nih, kan kalau di Indonesia itu ada budaya kagok misalnya nih.
Oke.
Okay. Misalnya kita bentar lagi jam 12 istirahat, break, makan. Cuman kerjaan kagok nih, nanggung nih.
Oke.
Okay. Ya, ya. Dilanjutin dulu. 5 menit. Nah, di Jepang tuh nggak kenal kayak gitu. Kalau emang waktunya break, ya break. Nggak ada kagok-kagok.
Berarti jam 5 pun waktunya pulang, ya pulang gitu kan?
Iya.
Oke, oke. Enak juga ya kayaknya ya. Kalau di sini ya, termasuk saya juga masih kenal yang namanya kagok. Ini nanggung nih, dikit lagi gitu. Akhirnya waktu breaknya berkurang gitu. Dan itu tuh sebenarnya ngaruh ke safety juga kan ketika waktu break kita kurang ya?
Iya, jadi kalau misalnya ketika yang harusnya break itu kita nanggung dan ternyata ada apa-apa, yang salah ya kita juga kan. Jadi mereka sebenarnya meminimalisir itu, safety first.
Oke.
Lebih ini ya, lebih memihak ke pegawai sendiri gitu ya.
Sebenarnya tuh mereka nggak mau ribet aja kalau kita celaka.
Iya, masuk akal.
Oke, okay, safety can be fun ya.
Nah, itu beda ini. Beda slogan.
Tapi maksud slogannya bagus.
Ya siapa tahu gitu kan. Aduh ya ampun. Kirain sama slogannya gitu.
Kan itu di budaya ini ya, di budaya pekerjaan gitu ya, Kang ya. Terus kalau di lingkungan sendiri Kang, lingkungan tempat tinggal Akang di Jepang gimana Kang?
Kalau soal lingkungan sih ya alhamdulillahnya gitu kan, di perusahaan Akang tuh orang Indonesianya banyak.
Oke.
Okay. Alhamdulillahnya sekitaran 50 di satu pabrik tuh. Dan itu tuh rumahnya tuh deketan gitu.
Oke.
Okay. Oh iya Kang, Kang mau nanya sedikit. Akang waktu itu di prefektur mana Kang?
Oh, waktu itu di ini prefektur Ibaraki, kotanya Tsukuba.
Ibaraki, kotanya Tsukuba. Dekat sama Tokyo enggak Kang?
Naik ya kereta lah, 45 menit.
Oke.
Okay. Oh, itu pakai kereta cepat ya?
Enggak cepat-cepat juga sih, bukan Shinkansen juga sih, hitungannya kayak express train gitulah.
Oh.
Guys, mohon maaf ya, guys.
Yang kamarnya anime-anime gitu kan?
Mohon maaf ya, ini. Mirip. Ini aku enggak tahu prefektur itu apaan sih.
Masuk ini di luar tema. Ya,
enggak perlu Kang. Mau nanya dulu prefektur itu apa sih? Gua enggak tahu. Mohon maaf ini.
Ya, kalau pengetahuan Akang gitu ya, kan Akang enggak terlalu ini juga. Kalau prefektur itu kalau di Indonesia lebih ke provinsi lah.
Oh, oke. Okay.
Cuman kayak dia tuh mungkin ya, ini sotoy-sotoy aja nih ya. Cuman kayak ada yang prefektur yang utamanya itu kayak buat industri, ada yang bukan gitu.
Oh.
Jadi sebenarnya prefektur bukan provinsi.
Jadi ada bagian-bagian sendiri ya?
Ya.
Kalau di Indonesia kayak Cikarang mungkin ya? Cikarang
kalau
itu industri.
Cikarang kan lebih ke kota kan ya?
Ah.
Ya kalau Ibarakinya sendiri sih provinsinya.
Oh, oke.
Okay. Jadi kalau dia Tsukubanya itu baru kotanya.
Oh, jadi dia apa si prefektur itu tuh cakupannya jauh lebih luas ya gitu ya.
Iya.
Oke, okay, Kang, lanjut Kang. Yang tadi soal apa di lingkungan nih.
Kalau lingkungan sih sebenarnya ya beda-beda lah ya, beda kota, beda lingkungan. Bahkan kayak beda wilayah aja. Orang Indonesia dikit, orang Indonesia banyak, itu juga ngaruh ke lingkungan. Dan kebetulan Akang di lingkungan yang orang Indonesianya banyak, jadi nggak terlalu sering bersosialisasi dengan orang Jepang. Sebenarnya.
Oke. Dan sering ikut, maksudnya itu apa ya? Ketika ada acara adat lah di Jepang itu, sering ngeliat gitu Kang?
Festival gitunya.
Festival.
Festival
kayak gitu.
Nah itu kelebihannya orang Jepang sih. Jadi setiap ada kebudaya apa ada yang berhubungan dengan budaya, acara kebudayaan, mereka itu benar-benar nge-up.
Oke, nge-up-nya dengan cara
misalnya kayak festival, bahkan ada namanya festival kembang api,
dan itu diundang semua gitu, maksudnya itu seluruh masyarakat di sana.
Ya, jadi kayak dia tuh kayak festival, kan kalau musim panas nih. Biasanya sih musim panas ya, musim panas akhir ya. Itu di berbagai daerah itu ada festival kembang api. Cuman dia tuh nggak bentrok. Jadi daerah ini tanggal segini, daerah ini tanggal segini.
Oh, lebih ini ya, lebih teratur gitu ya.
Iya.
Jadi kalau misalnya ketinggalan di daerah sini, kita bisa ke sini gitu ngelihat ininya festivalnya gitu ya.
Iya. Terus kayak ada puncaknya itu benar-benar paling segede di Jepang. Itu ada di kota Shichiura. Wah, itu ramai banget sih.
Itu dan itu malam puncaknya gitu.
Ya, itu biasanya bulan Agustus, kira-kira Agustus lah.
Oh, bulan depan berarti ya, udah mulai ini ya.
Ya. Dan itu emang gara-gara cuaca di Jepang itu bisa dikontrol dengan baik ya, perkiraan cuacanya. Kan di situ hampir 90% tepat tuh. Jadi enggak ada itu yang namanya pawang hujan.
Pawang hujan nusuk ini ya, nusuk bawang ya, pakai tusukan ini, tusukan sate.
Bawa kalung ini, kalung cabe gitu.
Kalung cabe. Buset. Masuk kagak.
Datang-datang gitu ya, komat kamit gitu, bawa menyan, terus ngebura-ngebura-bura gitu kan.
Biasanya pawang ujang laku pas ini, pas mau ada resepsi. Berharap supaya tidak hujan, gak taunya tetap aja hujan deras gitu.
Bener.
Oke. Dan masih banyak lagi gak Kang budaya-budaya di sana yang mungkin menarik gitu untuk diceritakan?
Kalau misalnya ini sih tata kotanya sih yang keren, okay. Menurut Akang ya, tata kota. Jadi dia tuh kayak jalan nih sampingnya tuh tanam apa pohon-pohon gitu kan. Cuman dia tuh kalau di kota Akang dia di settingnya dua macam tumbuhan pohon. Jadi yang satu tuh pohon sakura, kan ciri khasnya pohon sakura itu kan dia bunganya mekar sebelum pohon-pohon yang lain.
Iya, oke. Okay.
Jadi misalnya mau masuk musim semi itu, pohon sakuranya mekar.
Oke.
Tanaman di sampingnya itu belum muncul daun, masih gugur lah istilahnya. Nah, pas musim gugur, kan pohon sakuranya itu udah gugur duluan.
Iya.
Nah, tanaman yang sampingnya itu, baru yang daunnya kuning.
Oh, oke.
Okay. Jadi keren. Jadi kayak sampai itu aja dipikirin gitu estetiknya gitu. Keren. Ya,
estetiknya keren.
Iya, kebayang sama saya gitu. Jadi yang awalnya pink gitu kan. Habis itu tiba-tiba jadi orange gitu kan.
Dan itu sampai dipikirkan sedetail itu ya sama ya pemerintah sana gitu kan.
Iya, jadi kayak pernah ngelihat kan kayak selokan di Jepang tuh bersih.
Oke.
Okay. Ya.
Nah, itu kan kayak kalau dulu sih ya takut apa mikirnya sih dulu itu mah editan, cuman pas udah kesana ini mah editan semua. Kalau misalnya dilihat dari Google ternyata bener semua.
Oh, keren ya ternyata ya.
Kalau nggak salah ya saya pernah dengar gitu, sampai ada ikan juga kan yang di situ ya, ikan koi gitu
ya, ikan koi yang disimpannya di selokan itu.
Lah terus itu makan apa
ya, saking bersihnya selokan.
Nggak ngeri sebenarnya, ya hal yang nggak pernah ya dilihat di Indonesia kan?
Iya.
Di Indonesia paling adanya apa, jentik-jentik, habis itu ada apa tuh, kecebong kali.
Kecebong katak gitu ya.
Impun.
Situ ada yang kuning mengembang gitu.
Itu batang jagung.
Oh, bener-bener kan? Batang jagung. Bisa diplesetkan lagi.
Bisa lah, bisa. Batang jagung. Asal jangan disiram aja ya.
Takutnya ntar tumbuh.
Nah, iya, tumbuh nanti jadi pohon jagung di sana kan berabe, Mang. Oke, lanjut nih ke pertanyaan berikutnya nih, Kang. Kita-kita nih kan sebagai seorang muslim ya.
datang ke negara yang memang mayoritasnya bukan Islam kan di sana. Nah, sebagai seorang Muslim gitu, untuk beribadah, untuk cari tempat makanan halal gitu, atau mungkin untuk cari pengajian dan yang lainnya, itu sebenarnya gampang nggak sih gitu di Jepang itu?
Kalau misalnya dari status anak magang ya, pertama sih dari ibadah dulu lah. Soal ibadah ya anak magang gitu. Jadi itu tergantung dari perusahaan, kebijakan perusahaan, dan dari histori.
Histori maksudnya?
Jadi pertama tergantung perusahaan. Kalau orang Jepang kan sebenarnya ya nganggap bahwa agama itu urusan personal, dan perusahaan nggak mau ikut campur sama urusan personal masing-masing. Jadi secara sistem mereka nggak nyediain waktu buat ibadah lah istilahnya. Tapi ya katakan juga tergantung perusahaan, ada juga perusahaan yang ngerti. Jadi sebenarnya itu gimana kita ngatur-ngatur waktunya, apakah itu kan ada kebijakan kan kayak di jama atau segala macam kan.
Ya.
Jadi sebenarnya gimana kitanya, dan walau sebelum berangkat ke Jepang pun udah ditanya komitmennya, kamu bakalan ditempatin di negara yang mayoritasnya bukan Islam, sanggup nggak kayak gini kondisinya gitu, takutnya perusahaannya gini itu kan nggak ada yang tahu kan kondisi perusahaan.
Iya betul. Oh berarti dikasih perusahaannya random, tergantung yang mau apa, yang lagi butuhnya yang mana gitu kan?
Iya, sama yang tergantung inilah keahliannya.
Oke.
Kalau misalnya kita minta waktu gitu kan, kan misalnya nggak ada kebijakan dari kantor gitu, tapi kita minta waktu untuk ini gitu sebentar.
Nah itu yang kedua, history. Jadi akan pernah dengar cerita gini, jadi dia tuh di perusahaannya sendiri, ya pokoknya sendiri atau bertiga lah, dikit lah orang Indonesianya di perusahaan itu. Dia kerja, keren lah kerjanya, setara orang Jepang kemampuannya, improve segala macam, bisa komunikasi lancar. Ditanya sama yang punya pabrik, saya punya pabrik, kamu mau apa? Dia bilang dengan bahasa Jepang lancar, saya pengen dikasih waktu untuk ibadah. Dikasih.
Oh, jadi lebih ke ini ya, ngelihat dulu, oh iya bener history gitu, standar kerja dia gitu ya, apakah memuaskan atau tidak. Kalau misalnya bisa memuaskan si bosnya, baru kita bisa melakukan ini gitu ya, bisa minta sesuatu gitu.
Iya, tapi ya itu tergantung perusahaan ya. Cuman itu ya, kalau kamu mau minta, kamu bisa ngasih apa ke perusahaan, tapi kamu mau minta kayak gitu.
Iya.
Yang kedua, ada cerita lagi kayak gini. Dia kerjanya biasa, komunikasi nggak lancar, tapi dia curi-curi waktu nih buat ibadah. Sebenarnya nggak apa-apa kan ya, perusahaan nggak tahu dia curi-curi waktu. Pas ditanya, dia nggak bisa jawab kenapa dia ibadah segala macem. Okay. Akhirnya ujung-ujungnya malah perusahaan itu nggak nerima lagi orang Indonesia, jadi malah mutus rezeki orang lain.
Sampai seketat itu ya?
Ya, soalnya dia kayak dia itu masih jam kerja nih, tapi dia curi-curi waktu, walaupun itu mengganggu pekerjaannya, tapi tetap aja itu waktunya waktu kerja.
Oke, kalau misalkan kita izin nih ke supervisor kita gitu untuk ini udah masuk waktu sholat zuhur, misalkan kita izin untuk sholat 5 menit kan gitu, itu nggak masalah, Kang?
Kalau itu sih tergantung perusahaan ya, ada yang nggak masalah, tapi ada juga yang benar-benar nggak boleh. Soalnya kayak sebenarnya tuh orang Jepang tuh kalau tentang agama ya, jadi kita ngejelasin agama tuh seakan-akan kita ngejelasin agama ke anak SD. Jadi nggak bisa tuh yang nggak bisa pakai dalil, nggak bisa pakai ayat, gitu, nggak bisa, harus pakai logika.
Iya. Soalnya memang ini ya kebudayaan juga ya, di zaman dulu juga kan saya juga pernah dengar gitu ya, mereka itu malah menyembah ke matahari kan
ya. Kalau agama di Jepang sih rata-rata ya Shinto, pemuja matahari. Cuman fun fact-nya adalah kalau orang Jepang nikah, dia di gereja pakai style orang Kristen.
Kok bisa gitu dia ya?
Ya karena mereka mikirnya agama itu ya benar-benar personal.
Jadi urusan mereka sendiri gitu, tanggungan masing-masing lah gitu, hubungan mereka dengan Tuhan gitu kan.
Dan negara pun gak ngurusin, makanya hari-hari besar agama itu gak ada. nggak ada yang diliburin.
Oke. Kalau kita kan dapat keuntungan ya, ketika ada hari raya Nyepi, yang Muslim juga dapat keuntungannya adalah libur gitu. Kita bisa istirahat di rumah. Oh, kalau di sana tidak ada ya?
Oh, nggak ada. Mereka lebih merayakan hari lahirnya, Perdana Menteri, Perdana Menteri ya, Raja.
Oh, Raja di sana.
Hari lahirnya Raja, kan ada kerajaannya juga kan.
Nyanyi, Kang, biasanya, Kang?
Hmm?
Nyanyi, biasanya. Ada lagunya, lagunya hits kan itu, Raja itu Cinderella, terus Manusia Biasa.
Itu tahun berapa itu ya?
Masuk aja, Bapak, astagfirullahaladzim.
Itu tahun berapa itu, jangan terlalu itulah. Kasian, yang dengar gak tahu itu.
Tapi kalau saya lihat grafik sih sebenarnya umurnya sama sih, Kang, 23 tahun yang apa? Banyak mendengar gitu. Jadi kayaknya masih masuk deh, masih pada tahu Raja gitu kan, manusia biasa.
Ya Allah, Herwi. Itu saya kaget, Pak.
Ya enggak apa-apa, itu masuk dikit lah, ada celah gitu. Saya masuk aja lah, Pak.
Tapi saatnya itu yang bikin kaget gitu, astagfirullahaladzim.
Oke. Itu tadi soal ibadah.
Makanan halal.
Ya, nah makanan halalnya nih, Kang. Gimana, Kang?
Kalau makanan halal ya, bentar. Oh, ini nggak settingan kan ya? Nggak settingan kan ya?
Nggak settingan.
Nggak, ini.
Tangan kita di atas, Kang. Nggak ada settingan, Kang.
Ya, akan juga nggak megang contekan sih. Jadi, ya. Bentar.
jadi kita searching dulu ya.
Nah, ini kan nggak settingan.
Nggak settingan gitu.
Untungnya gitu, kalau Jepang tuh kan yang terkenal ikan gitu kan, dan ikan tuh halal walaupun dia apa bangkainya gitu kan. Kalau mau misalnya mau makan ikan terus selama 3 tahun ya nggak masalah sih,
kalau nggak enak gitu juga ya.
Cuman kalau mau makanan yang lain, misalnya yang makanan jadi, yang harus dilihat itu benar-benar kayak judul makanan tuh apa. Makanya itu harus kita belajar, ada belajar kanjinya lah. Ada belajar kanji, kita dikasih bahasa misalnya daging babi atau alkohol atau sake gitu kan. Dikasih pengetahuan tentang makanan-makanannya juga.
Terus
kalau misalnya kita misalnya kalau ramen mah udah sepakat pasti kalau yang asli Jepang mah ada babinya ya.
Oh, oke. Okay. Baru tahu nih.
Enggak bisa tanpa babi gitu ya.
Soalnya dari minyaknya pun dia minyak babi pakainya.
Oh, oke. Okay.
Dan itu kenapa ramen Jepang enak?
Karena minyak babinya itu ya.
Tapi kata orang ya.
Iya.
Kata orang sih enak, kata orang Jepangnya enak. Soalnya kayak misalnya kita beli nih, walaupun itu keripik kentang harus dilihat komposisinya. Biasanya di situ ada babinya. Bahkan di keripik kentang pun ada babinya.
Dia pakai apa ditumbuk gitu, jadiin bumbu gitu.
Lebih ke apa ya sebutannya tuh? Penyedap rasanya mungkin ya. Kalinya penyedap rasanya pakai ayam, sapi, di sana pakai babi.
Oh. Iya ya, memang ada.
Tapi ya kalau mau amannya ya masak sendirilah.
Nah, benar. Itu lebih bagus lah.
Minimal memasak mie lah, masak mie. Masa sih masak Indomie nggak bisa kan?
Nah,
zaman sekarang nggak bisa masak Indomie. Aduh.
Kok
di Jepang juga kan Indominya?
Ada dong.
Kan akan ngomong kayak gitu, kok saya terngiang-ngiang yang lagi hit saat ini ya, artis ya.
Oh ya gitu. Oh. Kebetulan sekali ya.
Ada artis hits yang lagi.
Rekayasa.
Bukan rekayasa ini. Kebetulan sekali belum nggak bisa masak mie gitu, udah nikah gitu ya. Aduh, jangan julid, jangan. Aduh, ampun.
Didetailkan kau.
Aduh, ampun. Oke. Nah, Kang, kalau di Indonesia kan ada yang namanya stempel MUI halal tuh. Kalau di Jepang
itu nggak ada.
Nggak ada sama sekali. Berarti kita cuma ngelihat di komposisinya aja ya.
Komposisi dan keyakinan.
Keyakinan.
Kalau nggak yakin.
Jadi kalau misalnya baca komposisinya nggak bisa, ya udah yakin nggak ada babinya, udah.
Oke. Okay. Aduh.
Bercanda. Jangan gitu.
Tapi kalau dalam keadaan terdesak sebenarnya boleh aja kan gitu. Maksudnya ketika kita lapar gitu dan kita nggak bisa nyari lagi gitu kan, nggak bisa fokus, mungkin kita boleh ya untuk meyakini itu gitu.
Air putih aja.
Solusi terbaik.
Aduh. Solusi terbaik. Yang penting bisa masak air.
Aduh, aduh, ampun, ampun.
Hey, by the way, air di sana jangan di apa ya? Kalau misalnya di sana kan dia airnya tuh dari langsung dari keran kan.
Mm-hmm.
Kalau misalnya gitu kapan-kapan ada yang ke Jepang nih.
Amin.
Gak semua air yang dari keran itu enak buat diminum, bisa diminum, tapi ya kita kan namanya lidah orang Indonesia ya, ada yang cocok ada yang enggak gitu.
Bisa gimana gitu Kang kalau misalnya enggak enak?
Jadi istilahnya kalau misalnya kita dekat gunung gitu kan, dia kan air sumber airnya dekat kan, ya segar aja gitu. Cuman kalau yang di perkotaan dia kan biasanya diolah pakai itu, kadang-kadang ya kaporitnya itu kerasa di musim-musim tertentu.
Serasa kita minum air Karang Setra ya.
Walaupun bisa diminum tapi
gimana gitu tenggorokan gitu.
Perih
gitu. Tapi sih orang kalau misalnya berenang di Karang Setra kadang keminum.
Cuman kan itu bercampur dengan ini ya, dengan air-air yang seharusnya tidak dibuang di situ gitu sebetulnya. Aduh, astagfirullahaladzim. Ada-ada aja.
Aduh, parah.
Oke. Berarti pembahasannya soal makanan, ternyata ada makanannya ya, tergantung dengan ini ya, lihat komposisinya ya, dan hati-hati bahwa makanan di sana ternyata tidak ada stempel halalnya seperti di Indonesia.
Cuman emang ada sedikit kemajuan beberapa tahun ini, emang kayak misalnya nih dia daging impor dari Australia. Dia ditempelin label halal dari sananya, nggak dilepas, dijarin.
Oh. Oke. Itu jadi mempermudah untuk kita juga yang muslim untuk ini ya, untuk mencari makan gitu ya.
Ya. Dan benar-benar mereka tuh di misalnya di supermarket gitu, dia dipisah ayam, sapi, babi, benar-benar jelas di situ. Jadi emang itu gimana kitanya? Kita mau belajar apa enggak? Kanji babi itu gimana?
Hei kamu kanji babi gitu.
Dal, tolong Dal, tingkatin lagi Dal. Ayo Dal, semangat Dal. Ayo Dal, terus Dal, tingkatin terus Dal.
Iya, bisa.
Oke.
Terlalu ini monoton.
Oke Dal, lanjut Dal, gimana Dal?
Nah, dari saya sendiri Kang, yang terakhir dari saya. Kalau misalnya bisa memilih nih Kang ya, kalau pergi ke Jepang gitu, akan lebih pilih jadi pekerja lagi atau jadi pelajar? Kalau enggak, jadi turis Kang ke sana.
Apa ya? Jadi warga negaranya aja gitu ya?
Wes. Indonesia tidak baik-baik saja gitu ya?
Ya, yang penting tidak masalah hukum gitu ya. Lama-lama di sana nggak ada masalah hukum.
Enggak, Mang. Di sini tuh terlalu banyak satu sama dua gitu.
Aduh, ampun. Karena kan di Jepang kan ada pemersatu orang Indonesia gitu.
Oh, oke. Ibu Maria ya.
Ya.
Oh, iya. Pemersatu bangsa.
Si Dali baru connect gitu.
Terus kakek juara Pak Sugiono.
Aduh. Gimana Kang? Tadi pilihannya nih dari Dali nih.
Kalau Akang sendiri sih mending sana liburan sih ya. Karena kalau liburan berarti Akang udah punya duit dan berarti Akang udah kaya gitu.
Benar banget Kang. Nah, itu yang kita kejar Kang, kekayaan.
Tapi kalau misalkan liburan ke sana sebagai orang Indonesia gitu ya, minimal budget kita berapa Kang gitu? Ya, let's say kita di sana selama 3 hari sampai 5 hari lah gitu.
Sebenarnya sih yang mahal itu pasti penginapan kan ya, hotel segala macam. Dia bisa ya, kalau misalnya yang mau ngerasain Jepangnya gitu, dia 1 juta per malam.
Buset.
Tahu ya?
Buset. Mahal banget ya. Ngapain Kang di hotel Kang?
baca posternya.
Gitu, siap.
Ini ada selebaran.
Siapa tahu gitu kan ada rezeki ke situ.
Amin.
Yang penting ada referensi dulu ya.
Nah, sebenarnya yang mahal tuh dia benar-benar penginapan sama PP lah, tiket kan.
Tiket berapa kan kira-kira kan?
Kalau tiket nggak tahu sih, soalnya ngurusin itu penyalur waktu itu.
Oke.
Cuman kalau mungkin kalau yang bukan promo, yang promo yang edan-edanan, tahu kan promo yang
ya.
Ngambil promo tapi terbangnya nggak tahu kapan.
Oh, ada yang kayak gitu ya?
Ada yang tahu-tahu nelpon, promo Anda minggu depan ya bisa.
Kok ada yang sampai kayak gitu ya?
Ada, padahal itu reservasinya 6 bulan yang lalu.
Buset. Terus kalau kita nggak bisa berangkat gimana?
Makanya itu resiko.
Asem. Belum tentu kita dapat cuti gitu kan.
Kalau bukan yang kayak gitu, kalau yang normalnya sih ya mungkin satu kali jalan 2,5 sampai 5 mungkin ya, soalnya tergantung musim juga.
Oh, oke. Karena ketika turis gitu, kita datang sebagai turis, ya kita juga pengen ngelihat view yang terbagus gitu di Jepang itu ya.
Ya, udah ke Jepang gitu kan makannya tetap di minimarket kan nggak enak gitu.
Iya, masih mending kan di minimarket gitu ya. Ada orang yang nyetok Indomie dia dari Indonesia bawa.
Oh, itu harus.
Harus ya?
Harus, itu wajib.
Gak boleh yang namanya ketinggalan Indomie itu.
Kalau ini loh, di Indomie itu di Jepang mahal loh satunya.
Oh iya?
Iya, satunya tuh di waktu Akang aja ya, kalau di Indomie itu harus nyarinya di mall.
Buset. Harkat martabat Indomie naik di sana ya.
Cuman emang ada orang Indonesia yang jualan di Facebook gitu kan. Dia jualan Indomie juga. Cuman emang harganya sih mirip-mirip lah, sekitaran 100 yen.
100 yen ya.
Atau 13.000 buat Indomie.
Satu bungkus.
Waduh. Oh, iya, satu bungkus.
13.000 di sini makan di warkop pakai Grab ya.
Nah, iya.
Ya kan harga di Grab biasanya lebih naik gitu, dan itu 13.000 satu mangkok, udah sama telur lagi. Di sana satu bungkus 13.000. Dan itu rasanya sama, Kang.
Kalau untuk yang resmi di Jepangnya gitu ya, Indomie yang resminya gitu. Hmm. Yang emang kualitas impor, dia Indomie gorengnya tuh enggak ada sausnya.
Oh.
Sausnya itu dihilangin. Jadi cuma bumbu terus bubuk cabe sama kecap.
Oke. Tapi selain itu sama lah ya.
Ya, rasanya sama.
Cuman ada rasa khasnya nggak sih? Maksudnya kayak di Indonesia kan kita cuman ya Indomie goreng, ayam bawang. Mungkin kalau khas kita ke Bandung ada mie kocok gitu kan. Kalau di Jepang sendiri nih, khasnya gitu ya, khasnya mie di sana gitu. Indomie lah kita sebut ya.
Kalau misalnya buat varian sendiri sih baru ketemu yang benar-benar resmi di Jepang tuh mie goreng doang sih, Indomie goreng doang.
Jadi nggak ada varian yang lain ya?
Ya, karena memang itu unggulannya sih ya. Kan itu juga kualitas impor, bukan buka pabrik di sana.
Dan apa ya? Kita kan kalau di sini kalau nggak ayam bawang ya mie goreng ya. Itu yang rasa yang udah paling enak gitu. Yang nggak enak sebenarnya ada kan satu tuh rasa yang dulu pernah ada.
Bisa.
Aduh, kurang.
Kurang. Aduh, ya Allah.
Saya mohon maaf ya kalau joke saya kurang.
Itu ambiar Pak itu.
Padahal pengen dilurusin loh tadi itu loh.
Oh gitu. Aduh, mohon maaf. Aku menunggu respon ketawa kalian tapi tidak ada. Oh, berarti udah fail gitu ya. Udah tenang.
Ya banget. Aduh, astagfirullahalazim.
Ya. Tadinya tuh Akang tuh pengen ngomong Indomie itu ada konspirasinya.
Karena
beneran Indomie yang enak itu yang nggak ada iklannya.
Nggak ada iklannya.
Nah, karena walaupun tanpa iklan dia laku.
Iya sih, bener. Iya sih.
Bener.
Pernah nggak lihat Indomie goreng ada iklannya? Nggak ada.
Iya, bener ya. Nggak pernah Indomie
itu
goreng.
Buktikan bahwa rasa yang lain itu nggak usah disebut lah ya.
Oke. Iya, benar-benar yang sering kita ini kan misalkan mie goreng dari ini gitu. Ada rasa-rasanya sendiri, ya sambal matah lah, ayam geprek lah gitu. Dan biasanya ya orang-orang bakal balik lagi ke Indomie goreng yang biasa. Pertanyaan saya simpel, Kang, setelah itu, Kang. Kenapa kita bahas Indomie?
Nah, itu ya tadi mau bilang. Jadi Indomie ya, ya dari Jepang loh, dari Jepang ke Indomie loh.
Kok kita bahas Indomie ya? Kita
emang Indomie itu emang
ya makanan pemersatu bangsa mungkin ya.
Tapi kita nggak disponsorin Indomie kan ya?
Nggak ada eh. Ya ini saya membuka peluang aja gitu.
Ya yang penting kita sudah ini gitu membuka.
Ya kita udah banyak nih sekarang yang ngedengerin kan gitu. Walaupun ya nggak sebanyak podcast mas kayak atau apa kayak gitu.
Untuk membuktikan kita tidak disponsorin Indomie, saya mau bilang Indomie itu kurangnya nggak ada kriuknya aja.
Nah, yang ada kriuk.
Nggak ada gimmick kriuknya.
Bener. Itu lucu kan, bener.
Oke, yang ada hanya apa Kang? Mie apa Kang yang ada Kang?
Oh, itu yang ada logo sayapnya.
Kang, sorry nih ya. Merek pembalut wanita juga ada sayapnya Kang.
Aduh ampun.
Oke, terima kasih banyak nih untuk Kang Ahmed udah sharing selama ini udah hampir 1 jam nih kalau di rekaman ya, berbicara tentang kehidupan selama di Jepang ya. Nah mungkin sebelum kita closing, mungkin ada pesan-pesan gitu Kang untuk teman-teman kita, pendengar kita yang ada di Indonesia yang siapa tahu pengen bekerja di sana, pengen mungkin belajar di sana atau mungkin pengen liburan di sana. Apa sih apa yang harus disiapkan gitu dan motivasinya gitu untuk teman-teman di sini, terutama untuk ya terkhusus ya adik-adik kelas kita di SMK 2 gitu. Karena di SMK 2 kan ada lembaga penyalurnya gitu, kita kerjasama kan untuk menyalurkan tenaga kerja ke Jepang.
Ya untuk yang mungkin mau cobain lah ya pengalaman bekerja di Jepang. Pertama sih benar-benar kita harus teguhkan niat. Jangan sampai gara-gara kelakuan kita malah merugikan orang lain gitu. Terus kalau misalnya itu susah ya motivasi tuh ya. Enggak kepikiran loh.
Berarti
pelan-pelan.
Berarti hebat si Mario Sepuh ya.
Ya, itu hebat sekali ya motivator-motivator yang di luar sana bisa kepikiran aja itu. Sayang aja enggak bisa ngejob. Jadi
kenapa Kang? Kenapa?
Ya ini aja pokoknya kalau misalnya mau ke Jepang jangan mikirin kayak wah di Jepang nih bakalan enak nih, enggak semuanya kayak gitu. Anggap aja itu sebagai bonus kalau misalnya kita dapat hal yang bagus, punya pengalaman yang bagus. Cuman ya tetap aja kita kan kerja di luar, jauh dari orang tua. Benar-benar ininya lah, kita belajar untuk bijak. Kalau ke Jepang tuh benar-benar mau kerja, mau bantuin, misalnya bantuin orang tua atau bantuin adik buat kuliah gitu kan. Jadi ya ambil yang positif dari orang apa kehidupan di Jepang. Misalnya kalau misalnya ada kesempatan, jangan contoh yang buruk-buruknya. Karena walaupun di Jepang juga nggak semuanya orang baik ya. Walaupun ada beberapa yang merupakan pemersatu bangsa, tapi ada juga yang bukan gitu kan. Jadi jangan dicontoh yang buruk-buruknya.
Salah satunya saya.
Anda nih ya, penikmat pemersatu bangsa nih kayaknya dari ini.
Pemersatu bangsa itu dalam konteks positif ya.
Apa tuh?
Mempersatukan umat.
Mempersatukan umat.
Mempersatukan umat gitu ya, lebih ke tidak membeda-bedakan ras gitu.
Iya benar. Ya masuklah adalah ya kita apresiasi lah. Oke Kang, dilanjut Kang. Mungkin ada lagi pesan-pesannya.
Yang paling dihindarin sih ini jangan kalian pengen ke Jepang itu gara-gara ngelihat yang bagus-bagus di internet. Karena yang ada di internet pasti yang bagus-bagusnya, nggak bakalan ada yang diposting di internet itu yang jelek-jeleknya. Contohnya Instagram.
Instagram kenapa tuh?
Nggak jadi.
Waduh.
Kira-kira lucunya.
Gagal lagi. Tapi kena.
Kena badan sensor nasional.
Aduh, astaga.
Okay. Nah, biasanya kan di artikel di internet itu kan apa? 15 contoh kehidupan di Jepang yang bla 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 bla. Itu jadikan aja motivasi cuman bukan dijadiin kayak wah saya itu mau ke Jepang gara-gara itu, benar-benar cuma nyari itunya. Jadi takutnya ketika misal kalian dikasih kecepatan ke Jepang kerja dan ternyata nggak sesuai ekspektasi, kalian ngedown, takutnya begitu.
Iya iya benar. Dan jangan lupa untuk terus ingat Indonesia juga ya Kang ya, jangan sampai lupa gitu ya.
Iya iya, itu sebuah keharusan karena takutnya ketika udah beres gitu kan magang disuruh pulang, loh rumah saya kan di situ, karena kan bukan.
Kadang-kadang orang-orang suka lupa gitu. Oke, terima kasih untuk Kang Ahmad untuk sharing-sharingnya hari ini. Tepuk tangan dulu. Ya, makasih banget Kang Ahmad untuk sharing-sharingnya di hari ini, di sore hari ini ya, tepatnya di episode 13 dari Ini Podcast.
Ya Kang, makasih pisan Kang untuk meluangkan waktunya buat kita ngejok-ngejok sedikit gitu, berbagi pengalaman.
Ya ya, sama-sama. Oh ini ya. Episode berapa tadi?
Ke-13 Kang.
Oh, nomor yang hoki sekali ya.
Iya, sangat hoki ya. Ini sangat hoki ini nomor 13 itu. Sebenarnya pengen dilompat sebenarnya dari 12 langsung ke 14. Tapi Ini Podcast itu nge-publish episode-episodenya di Spotify termasuk di Instagram kan. Takutnya netizen-netizen itu nanti ada yang nyinyir, lu gak bisa ngitung ya gitu. Aduh, saya gak mau kayak gitu.
Oh, kirain ini dijadiin kayak hotel 12B.
12B.
Kok tahu ya?
Oke, terima kasih untuk Kang Ahmad. Daripada nanti obrolan kita gak tahu kemana lagi nih arahnya, kita akhiri saja sampai di sini. Terima kasih untuk yang sudah mendengarkan Ini Podcast. Terus dengerin Ini Podcast di Spotify, di Anchor, di Google Podcast maupun di Apple Podcast. Dan kita insya Allah akan selalu update episode-episode terbaru tiap di hari Sabtu. Dan jangan lupa untuk share dan follow Spotify kita, follow Instagram kita, follow fanpage kita. Nah nanti dijelasin nih sama Mamang Dali nih, di mana sih Instagram kita, Facebook kita gitu.
Nah kalau Instagram kita ada di @ini_podcast_2020. Nah kalau Facebooknya kita sama tulisannya, hanya Ini Podcast.
Mungkin di sebelum kita tutup Kang, dijelaskan dulu kesibukan Akang saat ini.
Bukannya sekarang saya bekerja di salah satu perusahaan di bidang aerospace.
Wow, aerospace.
Biar kelihatan keren aja sih. Ya, padahal mah pabrik ya. Jadi di bagian quality.
Keren.
Kan. Dan sekarang lagi gonjang ganjing gara-gara pandemi.
gara-gara pandemi ini. Di aerospace berarti sama Kang ya sama saya ya. Di penerbangan juga ya. Oke, kita doakan juga semoga Kang Ahmad sukses terus, lancar karirnya Kang ya. Dan semoga pandemi ini cepat berlalu supaya kita juga bisa cepat-cepat normal kembali ya. Kita saat ini new normal juga bukan berarti kehidupan kita sudah kembali ke normal seperti sedia kala gitu. Masih ada kewaspadaan yang harus kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari gitu.
Ya, benar banget, Mang. Tadinya orang mau ngejokes tapi enggak jadi ah.
Ya. Tolonglah Dalai lah. Kalau mau ngejak tuh kode-kode dulu gitu. Dan kita menggalakkan juga di sini, kita rekaman podcast juga nggak secara langsung ya. Mungkin saya ada di Jakarta, Mamang Dali juga ada di Bandung, dan Kang Ahmed juga ada di Bandung ya Kang ya?
Iya di Bandung.
Nah, ada di Bandung juga. Jadi kita tetap bisa menghibur kalian semua dengan tetap jaga jarak kita, dan kita kasarnya siaran di rumahnya masing-masing gitu. Betul sekali. Oke, terima kasih yang sudah mendengarkan. Akhir kata, saya Fauzan alias Mang Roro,
dan saya Dali alias Kada,
dan tentunya ada bintang kamu kita Kang Ahmad. Terima kasih yang sudah mendengarkan, sampai ketemu di episode berikutnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.